Španski ustav i Španija je posle obaranja republike i njenog naprednog ustava od 1931. Krenula putem diktature koja je trajala sve do 1975. i odlaska Franka sa životne i političke pozornice Španije. Frankovu vladavinu je karakterisalo odsustvo ustavnosti, nepostojanje kodifikovanog ustava, tako da se zemlja nalazila pod režimom zakona koji su imali ustavni karakter i regulisali najvažnija ustavna pitanja. Takvo neustavno stanje je trajalo sve do 1966. kada je na referendumu 14. decembra usvojen organski zakon Španske države koji je faktički, sa još nekoliko zakona, predstavljao ustav Španije sve do pada Frankovog režima. Španija je po ovom zakonu kvalifikovana kao autokratska monarhija s naglašenim fašističkim elementom koji se ogledao u dominantnoj poziciji kaudilja Franka koji je bio i šef države i falange kao jedine priznate partije u zemlji. Na čelu države je njen šef, Franco, čija je ličnost nepovrediva i kome svi Španci duguju poštovanje i poslušnost. Kao i svi drugi šefovi država, i u Španiji šef države predstavlja zemlju, oličava njen suverenitet, vrši vrhovnu političku i upravnu vlast, predvodi Movimiento Nacional, nacionalni pokret, ali i saziva Cortes, skupštinu, imenuje predsjednika vlade, ministarski savet i druge funkcionere, saziva vladu, stara se o poštovanju zakona, vrhovni je komandant vojske, daje pomilovanja i vrši druge poslove koji mu u ovom svojstvu pripadaju. Caudillo, Franco, nikom ne odgovara politički, što potvrđuje njegov položaj vođe koji odlučuje o sudbini nacije i praktično samo odgovara Bogu i pred istorijom svog naroda. Šef države imenuje predsjednika vlade i upravlja vladom, ministarskim savetom, koju čine predsjednik, potpredsjednici i resorni ministri, koji upravljaju pojedinim granama državne uprave. Zakonodavnu vlast vrši Cortes, ali je i šef države zakonodavni činilac jer ima pravo veta na zakone kao i pravo da podnosi na referendum predloge prelaznih zakona ako oceni da je to potrebno. Posle Frankove smrti započinje proces demokratizacije Španije, njenih ustavnih reformi i približavanje zemljama građanske demokratije. Iz tih dubokih unutrašnjih promjena u zemlji je proizašao novi ustav Španije od decembra 1978. i to je bio moderan ustav koji je uspostavio ustavnu i parlamentarnu monarhiju i trasirao put ka demokratskom uređenju koje je prožeto idejama solidarnosti. U ovom ustavu je uloga monarha ograničena i definisana u skladu sa formulom da kralj vlada, ali ne upravlja. Monarhova funkcija je veoma bitna i osjetljiva u smislu arbitra u parlamentarnom sistemu.